Liburua zabaldu eta hitzokin egin dugu topo. Hiltze arden arratsa erraldoi da bihurtzen. Ni galduantzean nago. Beldurgarria da jarraitzea, hain gazterik honen pisua bazait bizitza. Ez dakit, zer dagoen arratsean. Eta guk badakigu gorbentzat, Elena Olaberen poema liburua dagoela arratsean. Arratz garaia hau, ideia bilarinori lapurtua, Elena,
bai.
Agertzen da zure hitzetan gehiagotan ere. Arratsak zerbait berezia du zuretzat?
Bai, bueno, ez dakit, nik bastante momentu intimo moduan ikuste dut arratsaldie. Bat ez be, udazkentan egu partetan oso iluna dalako. Baina, bai, ez dakit. Bai, uste dute nire poemetan askotan agertzen den, momentu bat dala batzutan metafora moduen, da beste askotan be, arratzeko argiak be, zeozer berezia badeko lako, nik uste, gainontzeko egunien ez da nahi ikusten edo.
Arratzeko ordu intimo honetan, erakustera etorrezaren liburuan, ikusi dugu, aipu mordoa sartu dituzula. Atalen atariko bakoitzean ageri da, edota poema buruetan besteren baten hitz sorta. Zergatik?
Egia esan, ez toto lan interpretazio handirik egin horren inguren, baina ez dakit nik sortzeko besten erreferentzien behar handia dudala pentsetan dut. Bat ez be irudien bitartez sortzen dudalako nire ustetan. Eta erreferentzia gehienak nik uste izenburuetan biltzen dira eta izenburuak ez dakit sintesis edo ariketa baten ondorio direnez ba erreferentzia hitzak dira azken finean nik uste.
Hasiko gara zure hitzak irakurtzen, hitzetako batzuk, lehendabiziko poema, bueno, hau ere, aipu berri berriz dator, Aintzan Eusandizagak kaleratu berri duen Kabitu ezina liburutik, leku berean luzaro egoteagatik gogaitua, gehiago beste ezergatik baino.
Araindikotasuna faltan dut egunero, petuniak leio aurreko lorontzian, hori koloreko orbanak zeru paletan, magenta tantak politikaren itsaso honetan. Araindikotasunaren bila nabil karrikastuetan gora, etxe zaharretako pisu zapuztuetan, arropa zaharrak nahi gabe galtzen ditut, krakeladuraz jositako zenbait begitan. Ene espirituaren ernaberritzeko desiran, nora ezean nabigatzen dut gordelekutik irteteko, une anestesiko galkorretan harrapatuta ez geratzeko.
Beti bila, Elena?
Bai.
Zeren bila?
Ez dakit, ondino ez dakit. Ondino ez da topatu, eser. Bueno, topatzen nabil, ez. Bilatu bitartian, así que...
Eta poesiak ze parte du bilaketa horretan?
Ba, niretzako oso importantiedan bitartekari bat eta baliabide bat da. Ez dakit, batzutan bilaketarako eta ikerketarako, ez dakit. Niretzako oso garrantzitsua da, zo zer da, ez.
Bueno. Une anestesikoen antidoto ere bada?
Bueno, ez dakit. Batzutan bai, beste batzutan ez.
Zuzertzara, hor beste poema batean aipatzen duzun bezala, kaier urdin batean gordetzen dituena, ideia gordetzen dituena?
Ba, bai, memoria eskasa dudalako batez ere. Eta bai, idatzita gordetzen dute oroitzeko eta esahasteko. Benetan memoria oso txarra dudalako eta apurtzu bat horrek larritu egiten dostelako.
Ez da izango adinak galarazi dizulako, ez da?
Nik uste ondino ez, baina...
Oraindik ez dago zu memoria galtzen azteko
ondino
adinik.
Ez.
Igual da memoria kutsa oraindik erabat zabaldu gabe daukazulako.
Bai, igual bai.
Gaztetasunagatik.
Bai, zen leike bai.
Ideiak zer dira zuretzat, ze izaten dira esaldiak, irudiak, hitz soilak?
Ba, nik uste dut momentuan araberako izaten diela. Askotan Bueno, nik ikusizko artetik asko elikatu naiz. Orduan
zure ikasketek badut horrekin zer ikusia.
Bai, orduan irudi asko kontsumitu ditut eta irudi asko kontsumitzen ditut. Bueno, uste dute danok moduen, ez? Baina batez behiru ditatik bideratzen nahi sortzerak orduan. Baina hitzak be batzutan irudiek duten ez dakite gorden sozerre eskutuko sozerbe adierazten dozti, orduen
beraz, irudia jaso, prozesatu eta gero hitzezko irudi bihurtzen dituzu.
Bai,
hori da zure lan egiteko modua.
Bai, bai.
Giza arauen giltzapean.
Ba, bai.
Edo ze arauren giltzapean.
Ba, batzutan nire arauen giltzapean, beste batzutan giza arauen giltzapean, ez dakit.
Arau asko jarri dizkiozu, zure buruari, liburua bidazterakoan?
Hasiera batean, bai. Denboragaz, askoz be mugagitziago jarri nizkion nire buruari sortzeko eta bilusterak orduan. Sentitzen nolako beharrezkoa zela biluste hori nola baite aurrera eramatea be.
Hala ere inork ez ezala pentsa, Elena bere barrukoaz bakarrik ari denik, bere lehendabiziko poema liburuan, kolektiboa eta gizartea ere, izpide ditu.
Zomorro bilakaturik sentimentuen abstinentzian datoz, barearen usain leun eta fereka goxoak. Datoz, militantzia personalaren pasibitatean iraganeko erreka hotzetan murgilduriko barreak, itxasertzeko sakontasunera milduriko laguntasun sareak. Datoz, existentzia bako etorkizunaren pean, kausarik ez duten jakaranda malko moreak, memoria perfumatzen dutenak, modu estu eta ezean. Zomorro bilakaturik emozioen odisean, ausarkinoa, atzoko irudiei segika. Norabide barik lasaitasun imaginatu bati apaka. Espaloi oztuetan, lauzen ingeradei beaka. Ez zapaltzeko eginalean, zapalkuntza ekidin barik, goreneko indar bati xuxurlaka, orekaren xerkanoa, naretasunari ez baika.
Kuriosi da, Elena, zuk ze irakurtzen duzu?
Jo, ba, ontze momentun poesiarik ez, egia esan.
Saturatu azabude.
Bai, apurtu bat bai. Narratiba asko eta saiakera asko nabile ontze bertan irakurtzen. Baina liburua atera arte poesia batez be. Osa, narratiba beren bastante ez dakit. Ez jatan asko guztetan. Baina, bueno.
Idaztea bai, aspalditik?
Bai, idatzi bai, beti idatzi dut. Lehen askoz bezkazago, esan behar da. Baina, bueno, bai, idatzi bai.
Eskazago?
Bai, hizkuntza partetik, ez nuelako asko irakurtzen nik, be. Egia esan, oso nagusia nintzen irakurtzen. Bueno, eta hori gaztien azela, baina bai.
Esantza zuzen bat urte dituzun, ze ez da garrantzitsua, baina nagusi izan arte irakurri ez zuen pertsona honek 22 urte ditu orain.
Bai. Mezke ama 7 urte gazasi nintzen irakurtzen 18. Holan bai.
Txiribita filosofiko bat.
Komunikatzeko bestelako tresna baten beharra dut. Burmuinean ari zaizkidan mugimenduak ezur mamitzeko baliabide bat. Barnea ustu eta ikusezina dena korpuzteko mihise zuri bat. Dialektika prozesu hau bermatuko duten koherentzia, kohesioa, gramatika behar ditut. Individualtasun inposatu honetatik askatuko nauen elkarlanean sostengaturiko indar bat. Subjektu aktibo gisa jarduten lagunduko nauen norbanakoz jositako harreman sare tinko bat.
Alegia, konplizeak behar dituzula bakoitza bere pertsonalidadearekin.
Bai.
Vale.
Totalmente.
Individualtasun inposatua versus subjektu aktiboa.
Bai. Zaretze potente bat.
Eta oraindik lehen da biziko atalean goaz. Bigarren atala dator segidan liburuan. Idatzi ahala osatu zenituen atalak, Elena, edo denak idatzi eta gero egin zenuen sailkapena?
Denak idatzi ostean egin nuen sailkapena, ikusten nituelako euren artean batzuek lotura bat zutela. Ez nuen oso ondo identifikatzen zein zen lotura edo gaia, baina bai harremanetan egoten ziela euren artien. Eta bai, osea, bai, danak ondoren, bai.
Lerro bat ilduz, badira, denbora iraganarren, arimari antzera eusten diotenak, idatzi duzu. Poemok idazten hasi zinenetik, kaleratu diren arte, aldatu egintzaizu arima?
Bai, bai, eskerrak, bai.
Eta nolako Elena poeta da liburuan ezagutu duguna?
Nik uste apurbete ez dakit inosentea eta ez jakina eta apur bat galdua, be. Bere buru asko ezagutzen ez duena oraindik. Eta oraindik ez du asko ezagutzen, bez, baina momentu horretan gitziago.
Orain gehiago?
Apurtu bat bai.
Idatzi izanagatik?
Bai, batez behidat izanagatik eta irakurri izanagatik.
Ez dakit zergatik itzuli behar diren sentipenak behin alde batera utzi ostean. Ez dakit zergatik itzuli behar diren beti berberak preterituaren geltoki hartan alde egiten utzi nituenean. Ez dakit zergatik itzuli behar diren zaldi errenak. Zergatik estropezu egin behar dudan eurekin hankasartze gauetan. Ez dakit zergatik bihurtu behar dudan ene burua zalantza bihotzen musa. Zergatik ikusi behar nauten soilik feminitatearen eredu lerden moduan. Ez dakit, zergatik adore izateak ez dakarren, asebetetze sentsaziorik gorputz honetara. Zergatik soilik bustitzen nauten sentipen urdinezko tantek. Zergatik izan behar dudan, jomugalakorik. Zergatik soilik zalantza eta inkonformismoaren iturritik edan behar dudan nik.
Zenbat zergatik?
Bai, amaika.
Eta horiek dira dauzkazun guztiak.
Ez gehiago, gehiago.
Hemen bai. Amaika bakarrek. Ez zilak behar du egaldatu du izena poema honek, eta Wikipedian begiratzen aritu gara zer den ez zila. Elena?
Zer?
Zuk zergatik jarri diozu ez zila. Ze ikusi dugu mitologia grekoko printzesa bat izan zela, Mesalinarekin lehiatu zen prostituta ere bai, landare baten izen ere badela, krustazioa ere bai.
Bai, behia zen mitologiako pertsonaien gatik jarri nion izen buru hori. Justo poema hori datzin nuenean metamorfosiko kapitulo baten lana egin behar nuen, eta ba, ez dakit asko impactau zidan eskilan historia momentu hartan, ez dakit.
Eta horregatik heldu zenion.
Bai, bai, naite askoa iruditu zitzaidan egitea.
Urrengo poeman adoreaz eta ausardiaz ari zara, zuk adore eta ausardia behar izan duzu liburua kaleratzeko edo aixa egin duzu argitaratu bitarteko bidea?
Bai, ausardia nahikoa eta babesabe.
Izan duzu?
Bai, izan dut, bai, eskerrak.
Eta alara irakurri dizugu ez ez esaten eta ez etza jasotzen ikasi beharko duzula.
Bai, eta, bueno, nik eta nik usteote danok ikasi beharko genukela ez ez esaten eta ez etza jasotzen ere.
Arrazoiaren loak, munstruak sortzen ditu izeneko poeman, lotsa, beldurra, agoniaren larria, poema salvaziorako helduleku balu bezala gainera.
Bai, bai, osea, hori batez ere, bueno, nik nire esperientzia pertsonaletik holan bizi izan dudalako, askotan ez dakit poema bat edo testu poetiko bat edo artelan bat kontsumitzerak orduan nolabaiteko salbazio edo derrepente baretasun momentu bat sentitu dudalako, ez dakit. Ez dakit salbazioa edo behintzate lasaitasuna. Eta, bai.
Elena Olaveren lehendabiziko poesia liburua ezagutzen ari gara, Zeldak, eta Zeldekin zerikusia duen artista bat aipatuz abiatzen da liburuko hirugarren atala, azken goraldia. Garrantzitsua da artista hori.
Bai, bai, batez ere egitura, liburuko egitura bere obran oinarritzen dalako, ez? Eta aldi berean batez ere hirugarren ataleko, bueno, hirugarren ataleko eta nik uste be lehenengo ataleko pasarte, bueno, ideia batzuk oroimenarekin eta oroitzarekin eta ez da gite, introspekzio lan horrekin harremana dutelako.
Alare, kopiatu duzu Zelden ideia, Luis, ez da gite deitura nola irakurtzen den,
nik
burguari.
Bez. Ba, ez da gite, nik bez.
Hori lapurtu duzu, baina zuk oso garbi gorputz honetatik erantzi diozu.
Bai, ben nik, oza, garrantzitza iruditu jaten bat, ez be, oza, ni, berez Zeldak dielako jatorrizkoak. Nik nire gorputzetik egituratu eta sortu ditut Zelda hauek, eta agian beste gorputz batetik eta beste subjektu batek beste modu bateko Zeldak egituratuko zituen. Orduan niri garrantzitsua iruditzen zitzaidan aipatzen nondik abiatzen zen nire lana eta nondik abiatzen zen nire, bueno, nire produkzioa eta sorkuntza lana.
Alegia, zure Zeldak zure gorputzetik.
Bai.
Oraingo gorputz hontatik.
Bai.
Ez zara lasai geratu erantzun horrekin?
Bai.
Bai. Ah, nola egin duzun bai. Bueno.
Bai.
Hirugarren atalean denbora ta denbora ta denbora.
Zezu beti bizi izan zara, behin behineko egoera baten, aukerako azirudien, etengabeko nora ez baten, etzen ula nahi ona inoiri, baino beste inora ere ez. Zalantzarekin etengabeko persekuzio bat zen.
Poema zati hau irakurri dugu. Bueno, irakurri dugu poemarik luzenaren atarian, ez? Oile lurrean zinez ernatzeko izenekoa. Ez dugu irakurriko denbora problema bategatik. Oso luzea delako.
Bai, oso luzea da.
Baina topatu diogu oreka, ze ondoren dator poemarik laburrena, laugarren ta azken atalean.
Bai.
Nire gorputz hau bere baitan biltzean azaleratu, irekitzen da mundua, agertzen da zait mundu bat.
Horra esan duzu esan nahi zenuen guztia.
Bai.
Ez zuen gehiago behar.
Momentu horretan ez.
Luze laburrean aske ibilizara?
Zelan?
Luze, labur, noiz zer, hor oso libre sentitu zara?
Bai, bat ez be, bueno, eske, poema hauek behar baten arabera egituratu duaz. Orduan, ez diot nire buruari inoiz muga bat jarri luzeran ez motza izen beharrean, ez dakit, ez, horren inguru, bueno, ez diot mugari jarri nire buruari.
Ze beharren arabera?
Ba...
Ez dakit zen bat demora dara magun izkitan, ez dizugu galdetu ea ze beharren arabera antolatu dituzun.
Zela? Beharren arabera?
Bai.
Ba, adierazteko beharren arabera, ez dakit.
Ah, ulertu behar, ba, gaizki ulertze bat izan dugu tartean, vale. Uste dut, inkomunikazio arazo bat.
Bai, es.
Zertan joan zaizu denbora gehien, soiltzen, gehitzen?
Igual gehitzen, eh? Bueno, ez dakit. Jo, ez dakit. Igual gehitzen.
Bai, laburregi geratzen zinen?
Ez, baina... Igual irudiak gehitzen. Ez hitzak, baina bai irudiak edo ideiak.
Simpletik abiatu eta pitin bat osatuz.
Bai, hori da.
Amaitzeko aukeratu dugu izenburua frantsesez duen bat. Zergatik du izenburua frantsesez?
Frantzian edatzen nebalako, ez dakit. Ez dakit. Ez dakit.
Bueno, han tokatu zelako.
Bai.
23 ordu zure etxean.
Bai.
Elkarrekin gaudenean, jazarpenik sumatzen ez dudanean, laranjazko argiak nire behatzak tindatzen dituenean, igel perspektika batetik so egiten dizudanean, errekaren dinamismoak solasaldi lasai bat loratzen duenean, egunaren metamorfosia aldika aztertzeko denbora nahikoa dugunean, zeru ganga izardunak estaltzen gaituenean, presaren bulkadak indarrik ez duenean, elkarrekin gaudenean.
Bigarren poema liburuan, ze Elena Olabeto batuko dugun, baduzu susmorik?
Ba, ez dakit, ondino, ez dut pentsau. Ez dakit, agian bilustuagoa oraindik ez dakit, aldatua. Ez dakit, aldatua.
Baina izango da bigarrena, hori argi daukazu. Hau bidearen hasiera dela.
Bai, baina, bueno, orain dikena jarri pentsetan askorretan.
Bueno, momentuz gozatu, argitaratutako lehendabizikoaz.
Bai.
Elena Olabe asko estimatzen dizugu bisita.
Bai, eskerrik
asko zuri.
Bai.
Eta zorte hon.
Eskerrik asko.
Zeldak gorputz honetatik, Elena Olabek sinatua, balea zuriak argitaratu du.